Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Juuri sopiva hetki puhua hieman vaaleanpunaisesta väristä. Eikä mistä tahansa vaaleanpunaisesta, vaan niin sanotusta Baker Millerin pinkki väristä, eli niin sanotusta P618 Shaussin pinkistä, joka tunnetaan myös Drunk Tank Pink-nimisenä vaaleanpunaisen sävynä. Mä kuvailisin sitä nyt...
Siis putkapinkki.
Putkapinkki.
Okei, erikoista. Mä
sanoisin, että se on niinku hyvin pinkki-pinkki, siis semmoinen barbapapa-pinkki. Et aika niinku eeppinen, klassinen pinkki, joka on saatu aikaan, tämä virallinen värimäärite kuuluu siis, että yksi gallona valkoista maalia ja sitten yksi tollainen pintti, eli siis 0,73 litraa tuollaista punaista puolihimmeää ulkomaalia. No nämä nyt ei varmaan kerro kenellekään mitään, mutta se miksi tämä väri on kiinnostava on se, että sillä on tutkitusti vaikutusta ihmisen mielenalaan. Ja siitä myöskin tämä juontuu tämä Drunk Tank Pink-nimi, koska sitä on käytetty muun muassa esimerkiksi tällaisissa juopposelleissä, koska sillä on rauhoittava vaikutus. Mihin tämä oikein perustuu? Kaveri nimeltä Alexander Shaus, jonka mukaan myöskin on yksi tämän värin lempi nimistä, 60-luvulla hän tutki erilaisten värien vaikutusta ihmisten mielialaan. Itse asiassa hänen alkuperäinen tutkimuksensa koski värien ja persoonallisuuden välisiä vaikutuksia ja kaikennäköisiä suhteita. Ja hän huomasi, että tällä tietyn tyyppisellä pinkillä on sellainen vaikutus, että kun sitä katsoo kauan, sitä yhtä tiettyä väriä, niin se laskee muun muassa verenpainetta ja jopa pulssia. Ja esimerkiksi nimenomaan vaikka urheilusuorituksen jälkeen, niin kun katsoo vaikka jotain kirjavaa maisemaa tai jotain muuta väriä ja sitten versus tätä pinkkiä seinää, niin se laskee enemmän sitä pulssia ja verenpainetta ja kaikkea kardiovaskulaarisesta systeemistä puhutaan.
Okei, tätä voisi käyttää jokinlaisena tämmöisen terapiana ihmisille, kun itsekin joskus tämmöisistä ahdistushäiriöistä kärsinyt.
Mm.
Ja ne on saattanut tulla esimerkiksi keskellä yötä. Niin sitten jos vaikka maalaisi koko makuuhuoneen tällä Baker Kyllä. Millerin vaaleanpunaisella Shaus-pinkillä, niin saattaa saada apua siitä.
Kyllä, siis tämän mukaan, siis Alexander Shaussin mukaan juuri näin kuuluisi toimia. Ja hän on siis tutkinut nimenomaan tällaista 18 kertaa 24 tuumaa kokoista neliötä, jonka hän maalasi tämän testihuoneen seinään, joka oli tällä Baker Millerin pinkillä maalattu. Että ei koko huone, vaan se tietty neliö. Siinä on tietysti osittain varmaan meditatiivisia vaikutuksia, että se, että asettuu aloille ja muutenkin laskee verenpainetta ja näin päin pois. Mutta hän totesi kokeiltua muillekin väreillä. Tämä on tämä tietty pinkki, jossa nyt on tällaisia vaikutuksia. Ja tämä Baker Miller Pink, tämä kaksi nimeä, siis Baker ja Miller, eivät millään tavalla liity tämän värin keksijöihin, vaan Alexander Shaus halusi nimetä tämän pinkin näiden kahden herran nimellä, koska tätä pinkkiä ruvettiin käyttämään tällaisessa, mikä tämä nyt on, niin kuin merivoimien tämmöinen ikään kuin armeijan Correctional Institute, mikä se nyt on, vähän niin kuin vankilalaitos tämmöinen, joka oli siis
kurilaitos.
Nimenomaan tarkoitettu siis vain armeijan sisäiseen kurinpitoon. Ja siellä näitä ensimmäistä kertaa kokeiltiin niin, että maalattiin kaikki sellit tällä tietyllä pinkillä. Ja sen nimi oli siis tämän kyseisen vankeuslaitoksen johtajien nimet olivat Baker ja Miller. Niinpä sitten Alexander Shaus halusi antaa kunnian heille, että he uskalsivat lähteä kokeilemaan sitä. Niin sen takia sen nimi on siis Baker Miller Pink. Ja tätä on myös käytetty tämän jälkeenkin vankiloissa muun muassa esimerkiksi vuonna 2017, kun tästä kyseisestä pinkistä muun muassa Guardian kirjoitti, niin tämän jutun kuvituskuvina oli muun muassa Dallasin kunnan vankilasta vuodelta 2006 tämmöisiä pinkkejä sellejä, jossa oli vähän vaaleammalla pinkillä nuo seinät ja sitten kalterit ja kaikki huonekalut oli sitten tällä Baker Millerin pinkillä. Ja näin väitetään siis, että tällä on näitä rauhoittavia vaikutuksia nimenomaan tämmöisen aggression hallinnassa ja tämmöisten isojen ikään kuin negatiivisten tunnetilojen rauhoittamisessa. Tässä tietysti nyt täytyy muistaa mainita se, että aika moni käyttäytymistieteilijä tänä päivänä sanoo, että tästä ei niin kuin tarpeeksi laajaa tutkimuksia ole tehty, että ei voida niin kuin varmuudella sanoa, että tämä nyt olisi ihan täyttä faktaa. Mutta näin joka tapauksessa väitetään ja esimerkiksi vankein vartijat on sanonut, että kyllä sillä jotain vaikutusta kuulemma on.
Se on aika hyvä kontrasti tuommoisessa vankilamiljöissä sitten täysin pinkit sellit. Mm. Se on aika yllättävä jopa, koska se nyt assosioi johonkin ihan muuhun kuin tämmöiseen niin kuin vankilaympäristöön.
Kyllä, ja onhan siinä tietysti on kaikki mahdolliset asiat, mitä me yhdistetään siihen pinkkiin väriin, feminiinisyys, maskuliinisyys, kaikki tämmöiset asiat, mutta ne on tavallaan tässä tämän tutkimuksen ohessa unohdettu täysin, että on keskitytty vain siihen, että minkälainen vaikutus sillä värillä on tämmöisiin erilaisiin voimakkaisiin tunnetiloihin.
Yllättävän vähän muuten pinkkiä väriä käytetään, siis varsinkin jos sillä on ihan tutkimusten mukaan niin kuin tavallaan sellainen rauhoittava, ehkä ihan hyväkin vaikutus, tietysti ei joka paikkaan sovi, mutta niin kuin odotustilat, missä odotetaan vaikka jotain jännittävää hammaslääkärikäyntiä, lentokenttä, tulee tässä omia pelkoja mieleen.
Niin, että puhutko niin, omasta puolestasi tässä.
Niin tota, että enemmän olisi julkisissa tiloissa siis tällaista pinkkiä, aika vähän, ainakin täällä Suomessa, niin on, jos kerran sillä olisi jotain vaikutuksia.
Mä haluan tässä kohtaa tuoda keskusteluun erään henkilön nimeltä Kendall Jenner.
Oi, aina kun hänet tuodaan keskusteluun, joo, niin mä oon mukana.
Ja annan seuraavaksi puheenvuoron puheenaamu viralliselle Kardashian-kirjeenvaihtajalle. Nimittäin Kendall Jenner on maininnut Baker Millerin pinkin, tämän tietyn juurisävyn erässä haastattelussa. Hän nimittäin on myöskin maalannut tai maalatuttanut, miten se sanotaan, maalluttanut.
Ei ole itse maalannut, on maksanut jollekin. On maksanut jollekin, joka maalaa hänen puolestaan.
No näinkin voi.
Mutta mun mielestä maalatuttanut on ihan hyvä.
Hän on maalatuttanut.
Mutta ei maalittanut.
Ei, se on eri asia.
Niin on.
Kotona yhden huoneen tällä sävyllä.
Niin, joo. Hän on siis ollut ystäviensä kanssa jossain, tämä on tapahtunut jo vuonna 2017, tästä on vähän aikaa, niin en tiedä siis, että mikä tällä hetkellä hänen sisustuksensa. Mun mielestä hän on nimittäin tässä muutamia vuosia sisään myöskin muuttanut.
Ja maalatuttanut.
Ehkä hän on maalatuttanut, ehkä. En nyt ole ihan varma hänen tämänhetkisen kotinsa seinien väristä, mutta hän on ollut ystävänsä kanssa illallisella. Ja siellä sitten yksi ystävä on kertonut, että hei, että hän on ollut sellaisessa entisessä sairaalassa Los Angelesissa jossain näyttelyssä, minkä nimi oli Human Condition. Ja siellä oli ollut yksi vaaleanpunainen seinä ja he kertovat sitten Kendallille, että tällä on tällainen rauhoittava vaikutus. Ja sitten hän päätti, että hei, mä tarviin tällaisen värin, koska ei pelkästään, että on rauhoittava vaikutus, mutta se myöskin vähentää ruokahalua, että sä et söisi niin paljon. Ikään kuin hän sitä tarvitsisi, siis hän on huippumalli, hirvittävän pitkä ja ihan tosi hoikassa kunnossa, että en ihan tiedä, tästä ilmeisesti aikoinaan myöskin syntyi pientä keskustelua, että miksi hän edes kirjoittaa näin, koska hänellä ei ole mitään ongelmia syömisen kanssa, mutta tai en mä tiedä syömisen kanssa ongelmia, mutta painonsa hallinnan kanssa ei niin kuin ainakaan siinä määrin, että hänen pitäisi mitenkään hillitä syömistä, mutta hän on tämän nyt joka tapauksessa, liittyykö sitten tuohon työhön, että ei voi niin paljon ahmia, pitää olla koko ajan hyvässä kondiksessa, mutta nämä on ne syyt, miksi hän on halunnut tämän sitten maalatuttaa omaan kotiinsa.
Tänne on tullut useita kilpailevia vaihtoehtoja tälle maalatuttanut termille.
Ai ja, mitäs siellä ehdotellaan?
Ihan maalauttanut.
Maalauttanut, okei. Melkein yhtä hyvä kuin
maaluttanut. Mun mielestä maalutus oli paras.
Maalutus. Okay. Joo, oliko vielä joku vaiva?
Että jos tätä punamultamaalia käyttää, niin se on maaluttamista.
Niin, monenlaista.
Joo. Mutta siis Jenner uskoi ainakin silloin, että se hillitsee hänen syömähalujaan, tämä väri vai?
No ei kun tämäkin ilmeisesti on ihan niinku todettu jonkun sortin tutkimuksissa, että näin on, että erilaisilla väreillä on myös vaikutusta esimerkiksi minkä väriseltä lautaselta sä syöt. Että jos sulla on vaikka sininen lautanen, niin tämäkin on ilmeisesti joidenkin tutkimuksen mukaan, niin ihmiset ottaa vähemmän ruokaa siniselle lautaselle, jos on tällainen niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten vaaleanpunainen, vaaleansininen vai ihan tummat värit vai miten, mutta et näillä on niinku vaikutusta näillä väreillä siihen, miten me asioita käsitellään.
Ja yksi vielä trivia-tieto tästä kiinnostavasta Baker Millerin pinkistä. Löytyy Iowan yliopiston jalkapallojoukkueen vierasjoukkueen pukuhuoneesta. Nimittäin se huone maalattiin vuonna 2005 pinkiksi. Ja sen takana oli siis joukkueen valmentaja Hayden Fry, joka oli tutustunut tähän teoriaan tästä Baker Millerin pinkistä. Ja hän tietysti halusi, että hei, että nyt ottaa kaikki psykologiset keinot käyttöön. Että vieraspukuhuone, lattiasta kattoon, vessanpöntöt, pisuaarit, suihkut, kaikki hanat ja ovenkahvat, kaikki oli Baker wow. Millerin pinkki. Siis mä melkein kutsusin tätä jo siis tilataideteokseksi.
Kyllä.
Siis upea ajatus, jonka ehkä tänään aloitan tuolla kotona pienen lämmittely- ja lobbaustyön, että kumppanini suostuisi pinkkiin kylpyhuoneeseen.
Saisi vielä siihen runkovesiputkeen jonkun väripatruun, että se vesikin tulisi sitten pinkkinä sieltä.
Loistava idea, Juhani Kenttävää. Mä kirjoitan, saanko kirjoittaa?
Kirjoita ylös, ja kunhan toteutat sen kanssa.
Joo, mä teen kaikkeni, teen kaikki.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Venäjän puolustusministeri tuossa huhtikuun puolenväliaikoihin niin ilmoitti, että häntä kiinnostaisi lähteä kloonaamaan pikkasen uudenlaista armeijaa. Tai ei niin uudenlaista, nimittäin tämän armeijan sitten DNA otettaisiin tuolta 3000 vuoden takaa tällaiselta skyyttisotureilta.
Aha, okei. Okay. Mistä niitä on sinne siinä antanut sitten?
No niitä ilmeisesti on haudattuna tuolla Siperiassa päin. Itse asiassa Tuuva on se paikka, missä nämä ymmärtääkseni on. Missä päin tämä Tuuva on?
No ainakin,
Venäjän federaatioon kuuluva osatasavalta.
No skyyttien oletettu alue on ollut tuolla niin kuin Ukrainasta lähtenyt sitten tuonne Mongoliaan suuntaan ja tuossa niin kuin Mustan meren ja Kaspian meren ympärillä. Ja
joo,
se on aika laaja alue ollut itse asiassa parhaimmillaan. Tuonne ihan Himalajan vuoristoon saakka on yltänyt.
Mutta tämä siis täällä Tuuvassa on ikään kuin tämmöinen hautapaikka, missä on sitten näitä tällaisia paimentalaisheimoon kuuluvia sotureiden hautoja. Ja sieltä sitten Sergei Shoigu, tämä puolustusministeri, on ajatellut, että sieltä voisi vähän matskua kaivella, jotta saataisiin luotua sitten tulevaisuuden armeija, joka olisi aivan ehkäpä sitten voittamaton. Jotain potentiaalia hän nyt näissä skyyteissä näkee. Ja
onko kenraali kattonut vähän liikaa elokuvia nyt?
No en tuntuu tiedä. Vähän. Hänellä ilmeisesti Dolly Lammas on niinku sellainen, mistä hän on sitten jo, niinku, että hän on aiemminkin tästä jotenkin maininnut, että tämä voisi olla sellainen. Mutta mä en tiedä, onko nämä skyytit nyt sitten uusi asia, että hän on juuri näitä halunnut nostaa esiin tähän keskusteluun. Siis kyllä nämä skyytit on ollut tällaisia hevosilla kulkeneita ja taistelleita sotureja, jotka on käyttänyt kaikenlaisia aseita. On ollut kirveitä, peitsiä, miekkoja, kilpiä ja jousipyssyjä ja sitten heillä on ollut haarniskat ja kypärät yllänsä. Ja näillä on ollut tosi hyvät taistelutaidot, joten niitä on käytetty useammissakin armeijoissa niin kuin tunnettuja sotataidoistaan, et siinä mielessä.
Joo, mutta
kyllä.
Mut pikku ongelmahan tässä nyt on se, että eiköhän noi sotataidot yleensäkin niin kuin opita sitä siinä niin kuin kulttuurista ja sen jälkeen kun on syntynyt, et tuskinpa kukaan näistä skyyttisotureista on syntynyt skyyttisoturiksi sillä tavalla, että hän aika paljon luottaa tähän genetiikkaan, että se on pakko olla siellä sitten se
niin.
Soturin tavallaan salaisuus, eikä siinä, että näitä on varmaan koulutettu näitä kyseisiä paimentolaisia niihin hommiin aika niin kuin pitkän kulttuurin ja koulimisen jälkeen. Mm,
voihan se olla, että heillä on joku fysiikka esimerkiksi erinomainen soturin ammatissa.
No, niin.
Niin kun mä mietin siis lähinnä sitä, että nyt en toki ole maanpuolustuksen ammattilainen tai millään tavalla siihen perehtynyt sen tarkemmin, mutta väittäisin, että nykyään vähemmän taistellaan ratsain ja jousipyssyjäkään ei ehkä sillain enää kauheasti käytetä, niin se, että mitkä olisi ne ylivertaiset ominaisuudet, mitä skyytit voisi tuoda peliin sitten nykyaikaisessa sodankäynnissä?
Hyvä kysymys.
Sepä on
ehkä
hyvä kysymys.
Ehkä heillä on semmoista sotastrategiaa, niin kuin pystyvät sitten kehittämään, että en tiedä. Ja toki tämä nyt herättää tietysti ei pelkästään tätä epäilystä, mutta ylipäätään ehkä sellaista niin kuin eettistä pohdintaa niin. Sitten tällaisesta ihmiskloonauksesta, että miten se sujuu, kuka sitten tällaisia kloonattuja pikkuskyytti peräisiä vauvoja niin kuin kasvattaa, kuka kantaa heistä laillisen vastuun ja niin edelleen ja niin edelleen. Että
niin ne ei synny niin kuin aikuisina raavaina sotureina silleen niin kuin plöts, vaan ei, että ne pitää ihan oikeasti tuota sitten kasvattaa heitä.
Kyllä.
Kenties sitten näihin tulevaisuuden koettelemuksiin ja niihin asioihin, mihin heitä ei edes tarvita.
Eikä vielä ihmiskloonaus ymmärtääkseni ole sillä tiellä, että sekä se eettinen pohdinta tässä, mutta myöskin ihan siis käytännössä, että ilmeisesti se on, ymmärsin kun luin tällaista Popular Mechanicsin juttua tästä aiheesta, että se on itse asiassa vaikeampaa kuin monien muiden nisäkkäiden kloonaus johtuen sitten jostakin, ja nyt älkää kysykö enempää, mutta jostain proteiineista ja niiden sijainnista ja millä tavalla niitä siirretään ja niin poispäin, että nämä asiat eivät ole niin yksinkertaisia, kun ihmisiä ollaan sit koitettu kloonata tai tehty erilaisia tai tutkittu tätä ihmisten kloonaamista, niin se ei ole niin yksiselitteistä ja selkeää. Ja siis jos nyt mietitään vaikka Dolly-lammastakin, jolla jonkinlainen tämmöinen kloonikuuluisuus on, niin sekään ei ollut mikään ihan tuosta vaan sormia napsauttamalla tapahtuva asia, vaan siis 277 kloonausyritystä tehtiin ennen kuin sitten saatiin tällainen lammas, joka sitten voidaan nyt myöhemmin todeta olevan kloonattu Dolly-lammas.
Mutta soturia hänestä ei kyllä varmaan saada kovin helposti
niin,
myöskään.
Tää en tiedä. Lammassoturi kuulostaa heti ihan.
Skyyttiläinen Dolly.
Niin.
kuulostaa vähän siltä, että nyt kenraalilla on ollut tällainen, sanotaan, että valtahihna on vähän luistanut päässä. Hän on ehkä joskus nähnyt jotain unia, fantasioita siitä, että ai vitsi, oma skyyttiarmeija, olen aina rakastanut skyyttejä, siinäpä vasta sotureita. Voi vitsi, kun saisin jossain vaiheessa ennen kuin jään eläkkeelle, niin oman skyyttiarmeijan. Ja sitten hän on päässyt siihen asemaan, että hän voi vaan murjasta jotain tällaista. Ja sitten hän odottaa, että sitten venäläiset tiedehenkilöt tai jotkut muut, niin alkaa vaan tekemään tämmöisen fantasian eteen töitä. Ja minäpä odottelen tässä, että teillä on nyt, katsotaan kellosta, vuosi aikaa saada tämä homma toimimaan.
Niin, siis ja kyllä tässä on vahvasti nimenomaan sellaista niin kuin elokuvallista ja sellaista jotenkin, mä ymmärrän, että voi olla vähän viehättynyt sieltä, että wow, että tiedetään, että nämä olivat tällaisia kunnon sotureita, jotka esimerkiksi skalpeerasivat vihollisensa ja sitten ottivat sieltä kallosta itselleen juomakupin.
No niin,
kuksa.
Todella brutaalia.
Eräallulla tuli heti mieleen. Joo. Kuksa.
Pitäisikö luukuksa. Luukuksa. Ei tässä mitään luukuksa mulla tässä
niin,
vaan.
Koska legenda kertoo, että ne on sitten juoneet näiden hävinneiden vihollistensa verta.
No herranjestas.
Ehkä siinä on jotain sellaista sitten, että wow. No, vähän kuin olisi hienoa palata tämmöiseen veriseen historiaan, missä
niin, kyllä, jos
soturit taistelevat.
Jos on läpeensä toksinen kaveri, niin saattaa semmoista saada jotain kiksejä. En tiedä, mutta hämmentävää. Kuulostaa siltä, että hän on varmaan ihan vastikään vasta nähnyt tuon Jurassic Parkin. Alkanut siitä sitten.
Mites se meni? Menikö hyvin?
Niin.
Joo.
Mutta ei kuitenkaan ole Hyttysen sisältä löytynyt skyyttien verta, että siitä ei lähdetä sitä kloonaamaan. Aika moista. Mutta hän on ihan niin kuin Alina sanoisi poker facenä tämän heittänyt ilmaan.
Hän on aivan poker facenä käsittääkseni kyllä. Tämän, ainakin näin esimerkiksi tämä Popular Mechanics-sivusto tietää kertoa, että tällainen haave hänellä nyt näyttäisi olevan.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Mä haluaisin puhua vähän säästä. Kun siis nythän ollaan täällä hehkutettu sitä, että kuinka nyt Suomeen saapuu kesä selvästikin tämän viikon myötä. Ja se ei poista sitä tosiasiaa, että me olemme saaneet täällä myöskin osamme sateista maailman aikakausina. Ja haluaisin puhua hieman Göteborgista, joka on nyt ottanut tavoitteeksi syleillä tätä sateisen kaupungin imagoaan. Guardianissa on tämmöinen juttu, he tavoittelevat siis tämmöistä paras sateinen kaupunki-titteliä. Ja fakta on, että siellä sataa noin 40% ajasta. Ja sitten he lähti miettimään tätä sitä kautta, että hirveän usein kaupungit käyttää markkinointimateriaaleissaan aurinkoisia kuvia, vaikka todellisuudessa siellä sataa esimerkiksi yli 200 päivää vuodessa, kuten tilanne on esimerkiksi Bergenissä. Eli sehän on ensinnäkin valheellista markkinointia, mutta myös, että siinä niin kuin missataan se mahdollisuus. Ja niin kuin tämmöisessä kaupunkiarkkitehtuurissa kaikki suunnitelmat tehdään niin, että sitä sadetta yritetään estää ja myös, että yritetään poistaa sitä maahan asti pudonnutta sadetta, mutta Göteborgissa nyt on päätetty tehdä asiat päinvastoin. Eli siellä suunnitellaan asioita sitä sadetta silmällä pitäen. Ja sinne on 3 vuotta sitten palkattu tämmöinen Jens Tooms Ivarsson, taiteilija ja suunnittelija. Ja hän on siellä siis Imagon kohotusprojektia varten ja hän on sinne nyt jo saanut aikaiseksi tanssi- ja taidetapahtumia. Esimerkiksi mun mielestä siellä oli tämmöinen siisti esimerkki siitä, että on maalattu, siellä on tämmöinen Esperantoplatsen niminen aukio. Niin ympäri sitä aukiota on maalattu jääkarhun tassun jälkiä, mutta ne on maalattu sellaisella maalilla, joka näkyy vaan silloin, kun se on, kun sataa. eli kun maa on märkä.
Vau.
Niin se on aika mainio. Ja sitten sinne on suunniteltu erityisesti sadesäälle leikkipaikkoja, ja niissä oli esimerkiksi tällaisia, että sinne on oikein rakennettu sellaisia niin kuin lätäkön paikkoja, mihin se vesi voi kerääntyä, koska lapset rakastaa läiskytellä lätäköissä.
Niin tässä on kuvassakin tällainen koulu, tai vissiin suunnitellaan uutta koulua Göteborgin alueelle, ja siinä siis pihalla niin on tällainen niin kuin pieni puromainen joen, tai tämä on niin kuin makkarajoki, joka siis kiemurtelee pitkin tätä sitten niin kuin leikki aluetta tai tätä välituntipihaa. Ja siellä on kiviä ja näyttää siis tosi kivalta. Ja tässä kuvassa on simuloitu tähän, tämä on tämmöinen havainnekuva, mutta tähän on simuloitu siis sadetta ja sateinen päivä. Ja näyttää siis äärimmäisen kaunilta.
Joo,
mutta siis toi on ihan mahtava ajatus, koska ihan oikeasti se on jotenkin ajatus. Siis ihminen usein ajattelee niin, että jos mä menen vaikka jonnekin matkalle, niin sitten kun sataa, niin ikään kuin päivä on piloilla. Mm. Sitten sä oot sillä, no niin, mitä? No mennään sitten johonkin museoihin, en mä tiedä. No sateenvarjot mukaan. Että niinku, tavallaan, että mitä voin tehdä silloin, kun sataa? Miten tämä paikka, mitä se antaa itsestään silloin, kun on tosi sateista niin. Tai näin? Niin sehän on niinku heti paljon kiinnostavampaa.
Kyllä. Ja ylipäänsä toi näkökulman vaihdos, että just nähdään se niinku mahdollisuutena, eikä aina vaan just sinä, joka pilaa jotakin.
Mm. Niin, ja siis, aika moni tällainen hyvin suosittu turistikohde, kaupunkikohde nimenomaan, niin on merenrannalla ja aika usein nimenomaan rannikolla olevat kaupungit, niin siellä sataa.
Kyllä.
Sinne ne sateet sitten, niin kuin, sieltä ne lähtee.
Niin, Göteborgissa muuten sataa tällä hetkellä.
Yllätys.
Ihan vaan tiedoksi. On satanut ihan siis, on satamassa, on satanut sadetta piisaa.
Näin juuri, 40% ajasta. Ja toi koulu, minkä mainitsit Juhani, Tuurlanskuulan on sen nimi, toivottavasti lausuin sen oikein, niin se on siis tämän hankkeen lippulaiva. Ja se on voittanut kilpailun The World's Best School When It's Raining. Ja siinä on siis...
Mahtava kategoria.
Joo, kyllä. Siinä on siis ideana se, että räystäistä valuva vesi ohjataan tosiaan sellaisia putkia pitkin, just siksi joeksi, minkä mainitsit, koulun pihan poikki. Ja siis siistii siinä on se, että siinä on myös sulkuportteja, eli semmoisia niin kuin noissa, mitä nämä on siis?
Padot.
Niin, padoissa, niissä on niitä, millä säädellään sitä veden pintaa. Niin siellä on semmoinen, tai semmoisia. Ja sitten sit siellä on niin kutsuttu jäätikköalue, jossa on just näitä betonipalikoita jakamassa sitä vesivirtaa. Ja sitten tämä kaikki komeus päättyy luonnon delta-alueeseen, joka muodostuu lätäköistä ja astinkivistä. Ja sitten siellä on yhdessä kohtaa myös vesiputous.
No wow.
Miettikää, mikä koulu.
No niinpä.
No sitten, ja siis sit siinä on vielä tällainen maininta, että kuivina päivinä voisit siis skeitata, mutta siis kouluajan ulkopuolella luonnollisesti, ettei kouluajalla.
Miksei?
Niin. Ei tue skeittausta tämä koulu. Ja sitten siellä on siis erilaisia kasveja tietysti niissä kohdissa, missä ei ole niitä kiviä ja betonipalikoita. Ja sitten siellä on ihan silkkaa mutaa aivan tarkoituksella, koska lapset myös rakastaa rypeä mudassa. Niin tätä silmällä pitäen sitten siellä koulussa on vesiletku siellä ulkona, niin lapset suihkutetaan vesiletkulla ennen kuin ne menee sisälle. Mikä sekin on siis fantastinen kokemus varmaan näille.
Mutta niillä on jotkut tietyllä kurapuvut varmaan, ettei nyt kovin märkinä voisi sitten mennä.
Niin siis oletettavasti se on tosiaan, että varmaan siellä niin kuin vanhemmatkin sitten pukee jälkikasvuaan tätä sadetta niin kuin varten.
No yksi hienoimpia asioita kyllä keväisin oli se, kun alko siis puhun itsestäni Juhani Kenttämästä ala-asteella, kun nimenomaan kun alkoi nämä lumet sulaa ja sitten se hiekkakenttä alkoi muuttua semmoisella lätäköiden sarjoiksi. Ja sitten kun alkoi niitä lätäköitä yhdistämään ja tekemään sitten nimenomaan tällaisia
vesistöjä
sinne tänne. Ja sitten kun me pelattiin pissiä, eli pissi on siis tällaisia marmorikuulia heitettiin puttiin. Jostain syystä sitä kutsutaan pissiin pelaamiseksi tuolla Lounais-Lapissa. Niin se oli aina parasta, kun se putti oli täynnä vettä. Siinä oli jotain hienoa kanssa, kun sinne moljahti oikein sille näyttävästi.
Joo.
Niin, voin kuvitella, että sen ikäiset varsinkin. Ja miksei nyt niinku vanhemmatkin. En mä tiedä, missä vaiheessa se kiinnostus semmoisesta meiningistä katoaa, mutta lapsena se ainakin kiinnosti.
Se katoaa varmaan siinä vaiheessa, kun pitää alkaa niinku hoitaa sitä ylläpitopuolta ja siivoamista ja pesemistä. Niin. Ehkä,
joo.
En tiedä.
Joillekin se on
tylsää.
Tylsää, niin. Joillekin se ei ole niin tylsää.
Joillekin se on luontaista.
Niin.
Jopa vähän kivaa.
Joo.
Joo.
Mutta go Göteborg.
No joo, tätä kyllä pitää. Suomessakin aika paljon näitä. Esimerkiksi Helsinki, niin kyllä tämä nyt on aika sateinen paikka.
Mm. Niin ja tässäkin just nimenomaan siis Göteborg on sanonut, että ei ole niinku kyse siitä, että he olisi jotenkin maailman sateisin paikka. Vaan se, että sitten kun sataa, niin täällä on silloinkin kivaa.
Mm.
Ja se on mun mielestä erinomainen ajatus.
Puheen aamussa kuultua.
Voitteko kuvitella, että Pokemon-korttien, näiden keräily, pelikorttien keräily ja nimenomaan niiden arvo on tällä hetkellä ihan järjettömän korkealla. Tämä on vuonna 1996 alkanut tämä Pokemon-korttihuuma, liittyy Nintendon tällaiseen pelisarjaan ja siihen liittyviin animaatiosarjoihin, että vaikka mihin. Siis jotenkin se, että näin niin kuin 25 vuotta näiden korttien ensimmäisen julkaisun jälkeen, niin tämä homma on edelleen todella kuumaa. Ja tästä kertoo tällainen ongelma, joka siis esimerkiksi Yhdysvalloissa on saanut Target-nimisen ison kauppaketjun rajoittamaan Pokemon-korttien myyntiä. Vain perjantaisin saamme myydä kortteja, tai te saatte, hyvät asiakkaat, ostaa yksi paketti per asiakas. Ja jos tulet jonottamaan näitä Pokemon-kortteja esimerkiksi ennen kuin kyseinen kauppa aukeaa, niin soitamme poliisit ja häädämme sinut pois paikalta. Koska tähän on tultu. Ne on edelleen näin suosittuja. Mm. Ja tämä arvotus tai tavallaan se, että millä tavalla näitä Pokemon-kortteja ne keräillään, niin niille arvokkaimmille korteille on tullut tällainen systeemi, että sä et saa edes niitä myytyä uskottavasti ja täyteen hintaan. Jos et sä ole ensin jollakin tavalla verifioinut sen kortin kuntoa, tällaisen ihan tämmöistä niin kuin keräilykorttia verifioivan yrityksen kautta. Niitä on muutama löytyy Yhdysvalloista. Ja niitä kortteja tulee kuulemma heille niin paljon verifioitavaksi, että heiltä loppuu siis ammattitaidollinen henkilökunta. Ne jonottaa siellä niin kuin viikkotolkulla, että joku kortti käy tämän verifioinnin läpi, että se voidaan sitten myydä eteenpäin.
Vitsi, onkohan nyt Suomessa niin kuin paljon sellaisia Pokemon-korttikeräilijöitä, jotka niin kuin vähän tietämättään omistaa esimerkiksi satojen tuhansien eurojen arvoisia Pokemon-kortteja jossain sellaisessa kansiossa, missä on niitä niin muovitaskuja.
No semmoisia itsellä löytyy, mutta ne on kyllä noita NHL-kortteja 90-luvulta. Olen aina välillä käynyt katsomassa, että onkohan näillä muuten mitään arvoa, mutta ei, ne on muutamien kymppien parhaimmillaan. Mutta jos joku Pikachu tai Charizard, joku tällainen, mitä nämä nyt on kaikista harvinaisimmat, nimenomaan tämmöisiä rare mega evolution kortit esimerkiksi. Jos sellainen nyt löytyy jostain 90-luvulta ja se on aivan täydellisessä kunnossa, niin kyllä nyt sanoisin, että ehkä nyt kannattaa jossain ammattilaisella tai ainakin asiantuntijalla näyttää, että onko tästä muuten mihinkään. Koska näitä on siis myyty ihan valtavilla dollarisummilla, siis satoja tuhansia dollareita on jostain maksettu.
Mä tässä just on Pokemon Suomi-sivustolla, missä käydään läpi näitä, että miten tämä niinku kortin harvinaisuus, niin miten sen pystyy selvittää, että onko sillä jokin merkittävä arvo. Tosi pienellä osalla näistä Pokemon-korteista on merkittävää arvoa, joten niinku sellaisia perusasioita kannattaa ottaa haltuun, jos nyt niinku käy kellarista hakemassa sen mapin ja käy niitä läpi, että mitkä sitten kertoo siitä arvosta jotakin, niin ensinnäkin onko kortti tällainen kiiltävä kortti, eli holokortti. Ja sitten tässä on tällainen harvinaisuusmerkintä tässä, missä on ilmoitettu tässä kortissa tämän, ilmeisesti tämän, onko tämä sitten, no mutta tässä alareunassa joka tapauksessa, niin on joko ympyrä tai sitten salmiakin mallinen kuvio tai tähti. Niin jos siinä on tähti, niin sitten ilmeisesti tämä tähti on muita harvinaisempi, mutta sekään ei silti vielä takaa sitä, että se olisi arvokas kortti, koska jos kortti ei ole kiiltävä, niin sen arvo ei sitten oikeastaan ole mitään. Eli tämä holorare on se, mikä sitten on niinku näistä arvokkaampi näistä korteista, mutta sitten on vielä niinku muitakin määrittelyjä tälle, koska sitten on myös ultrarare ja secret rare. Näiden arvo voi vaihdella sit jo niinku huomattavasti enemmän. Eli nämä menee niinku ensin tavallaan kympeissä ja sitten satasissa ja sitten nämä tällaiset, missä tavallaan on kaikki se harvinaisuus yhdessä kortissa, missä on se itse se hahmo, on holot, on tähdet, mitä kaikkea sieltä onkaan, niin ne on sitten sellaisia, mitä oikeasti on tosi vähän.
Ja ne on todella hyvässä kunnossa, ne on niinku pakasta vedettyä tai jopa siellä pakassa olevia. Ja sitten jos ne on tyyliin sieltä 25 vuoden takaa, niitä jotain ensimmäisiä, niin tämmöisethän kaikki vaikuttaa siihen. Ja tässä Vice on kirjoittanut juttua tästä Pokemon-korttikriisistä puhutaan jopa, koska niitä tehdään edelleen, mutta vissiin vähän vähempiä määriä, mutta kysyntä on ihan valtava. Ja sitten on juuri tällainen autenttisten korttien verifiointifirma kuin Certified Guarantee Company, CGC. Niin okay. He ovat ilmoittaneet, että kuka tahansa, jolla on ammattitaitoa, niin voi tulla tuota meille töihin auttamaan näiden tuota korttien arvon arvioinnissa. $2,500 käteen.
Plöts. Ai jaha.
Että tervetuloa.
Et saa sitten.
Niin, ja varmaan sivuhommanakin voi tehdä, voisi kuvitella tällaista. Mutta 2,5 tonnia ihan tämmöinen niin kuin pelkästään ilmoittautumisbonus siitä, että lähdet mukaan auttamaan heitä.
Ja siinä ei tarvitse olla mitään niin kuin valmiiksi, mitään ominaisuuksia, että sun ei pidä tuntea niitä kortteja ennalta.
No varmaan pitää. Okay. Et varmaan se nyt jonkunlainen tämmöinen testi pitää tehdä, mutta että jos sulla on tietämystä näistä, niin harrastelijanakin, niin voitteko tulla auttamaan meitä, että tosiaan $2,500 pamahtaisi käteen ihan vaan sille, että sä pääset siihen mukaan.
Vitsi, mä haluaisin, kun tietysti myös näissä korteissa se arvo nousee sillä, että jos siinä on joku kirjoitusvirhe. Tämä on just sellaista, mitä mä haluaisin niin kuin ruveta tutkimaan, tiedätkö, käydä jokainen tekstirivi
niin,
läpi.
Että se on oikeasti ihan autenttinen yksilö se kortti, koska siihen on tullut joku
just
pieni
näin.
Muka.
Just näin, koska sitten nämä on huomattavasti arvokkaampia, missä on jotain vääriä tietoja tai jotain muuta vastaavaa, mitä siinä sitten. Itse asiassa niin mä en ole niin kiinnostunut siitä, että olisiko, mulla ei ole yhtään Pokemon-korttia, joten tämä mun niin kuin unelma
särkyy. Onko sinulla mitään keräilykortteja?
No ei, koska mä oon just sellainen, jonka mielestä ne on roskaa. Ja mä oon heittänyt varmaan roskiin, jos mä oon sellaisia tavannut jossain nurkissa. Mutta, mutta se olisi jotenkin ihanaa käydä läpi sellaista tutkijan, että missä, että mikä voisi olla. Ja sellaista niin kuin aarteen etsintää.
Joo, mulla itsellä kotopuolessa vanhempien kotona sillä oma huone, niin sinne on arkistoitu edelleen johonkin hyllyyn just näitä NHL-kortteja kansiossa. Ja ne on ihan siistissä kunnossa. Mutta siellä on myöskin aikamoinen määrä 90-luvun alun ja 80-luvun lopun suomalaisia siis supersankarisarjakuvia, jota on kerännyt siis sillä tavalla, että ihan vuosikerta, että on divarissa oikeasti käynyt niitä tupakan hajuisessa divarissa pölyttyneitä yksittäisiä numeroita läpi, että olen saanut aina sen koko vuoden, vaikka vuoden 86 kaikki ryhmä X:t tai jotain muuta vastaamaan. Ei aika nuhjuisessa kunnossa ne on, mutta kyllähän niistäkin olisi kiva joskus saada jonkunlainen arvio joltain asiantuntijalta, että onko näillä niin kuin mitään, onko nämä jotenkin harvinaisia tai onko nämä niin kuin jotenkin arvokkaita tai jotain muuta vastaavaa. Ei sillä, että yrittäisi niitä alkaa nyt väkisin jonnekin myymään, mutta jos sieltä joku harvinainen löytyy, epäilen, että suomennetut versiot eivät ole niitä harvinaisempia siinä mielessä tai arvokkaimpia, että varmaan ne ihan ensimmäiset painokset jostain klassikkosariksesta on ne jutut, mitä ihmiset sitten niin kuin, ja keräilijät yrittää hakea, mutta kuitenkin.
Mutta älä nyt vielä luovu niistä. Tänne tuli itse asiassa viesti. Yksi kuulija on myynyt vuosia sitten kirpparilla 3 eurolla Pokemon-korttikansion. Ja ne oli nimenomaan vielä, pidän lempinimestä Pokemonille Poksu, niin ne oli vielä niitä alkupään poksuja.
Okay.
Niin häntä nyt vähän harmittaa se, joten mä niin kuin lämpimästi nyt lähden tässä suosittelemaan, että älä vielä luovu sun korteista.
Eli hilloa vaan.
Pidät niitä. Ikään kuin nyt yhtäkkiä, kun mä tätä rupesin vähänkin tutkimaan, niin mä koin itseni olevan jonkinlainen tällainen niin kuin korttiasiantuntija. Mutta pidän niitä. Voit sitten tuoda mulle arvioitavaksi, niin mä lyön niihin leimat, jos jotain harvinaista löytyy.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheessa.